Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումները Հայաստանում շարունակվում են։ Հանրապետական կուսակցությունը կոչ է անում բովանդակային քննարկում ծավալել, իսկ ընդդիմությունը պնդում է, որ գործունենք պետական հեղաշրջման ծրագրի հետ։ Դուրս մեր գրպանից քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները խոստանում են ակտիվացնել պայքար նարագաչափերի և կարմիր գծերի դեմ, տուգանքների քանակը հատել է բոլոր տրամաբանական սահմանները, պնդում են վարորդները։ Բաքվում այսօր մեկնարկեց ադրբեջանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր լրագրողներից մեկի, Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բելգիայի խորհրդարանը 3 բացարձակ մեծամասնությամբ հաստատել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Բելգիայի խորհրդարանն այսպիսով միացավ երկրի կառավարությանը և սենատին, որոնք ավելի վաղ էին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ՀԿՀ բեկչական միջոցառումների շրջանակում այսօր վաղ առավոտյան ձերբակալել է 297 հոգու, 37 նոտարեր կրացի են, հայտարարել է վարչապետի գրասենյակը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ահաբեկչական խմբավորման թիրախում եղել են Թուրքիայի քաղաքացիներն ու անվտանգության մարմինները։ Բաքվում մեկնարկել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Լրագրողը ավելի քան 7 ամիս առաջ կալանավորվել է։ Իսմայելովան հայտնի է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների վերաբերյալ հետաքննություններով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հեռախոսով զրուցել է իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ քննարկման թեման եղել է հարաբերությունների ակտիվացումը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդները համաձայնության են հանգել Ուկրաինայի հարցով, ըստ համաձայնության պետք է արագացնել ծանր տեխնիկան հետ քաշելու գործընթացը, շուտապույտ ստորագրել փաստաթուղթ, որոշել են նաև հաջորդ շաբաթ քննարկումներ կազմակերպել տեղական ընտրությունների վերաբերյալ։ Ուկրաինական թեմայով հաջորդ հեռախոսազրույցը Նորմանդիան քարյակը նախատեսում է հուլիսի 28-ին։ Անցած մեկ օրում Ուկրաինայի արևելքում զոհվել է 1 զինծառայող, 3-ը վիրավոր են, տեղեկացնում է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկին առաջարկել է Ռուսաստանի սահմանադրությունից հանել դրույթը, ըստ որի միջազգային իրավունքի նորմերը համարվում են երկրի իրավական համակարգի մաս։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին օրերի գլխավոր քաղաքական թեմային՝ սահմանադրության փոփոխություններին։ Հիշեցնեմ, հիմնական օրենքի նոր տարբերակի առաջին 7 գլուխները հանրությանը ներկայացվեցին հուլիսի 15-ին։ 3 երեկոյան էլ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ իշխող կուսակցության անդամները Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ մեկ անգամ ևս անդրադարձան խնդրին։ Այդ նիստից հետո Էդվարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ զրույցում կրկին հայտարարում էր, թե իրականում սահմանադրության փոփոխությունները կուսակցության համար գերնպատակ չեն։ Շարմազանովը սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե այդ դեպքում ընդհանրապես ինչ կարիք կա սկսել փոփոխությունների գործընթացը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ երեկ նշում էր, թե հանրապետականները վերջին օրերի իրենց գործողություններով մատնել են մարտավարությունը։ Այսօր հանրապետականը բոլորին առաջարկում է մեկ գործարք ընդունել այս նախագիծը, դրա փոխարեն ստանալ տեղեր պարլամենտում, նշում էր Զուրաբյանը։ Ի վերջո, որքանով հաջողված կլինի հանրապետականների այս մարտավարությունը, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Նոր սահմանադրության նախագծի հրապարակված դրույթների վերաբերյալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի վերլուծությանն ու քննադատություններին իշխող հանրապետական կուսակցությունը հակադարձում է, կոնգրեսը առաջընթաց է արձանագրել։ Երեկ երեկոյան հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ կոնգրեսը մտել է բովանդակային քննարկումների մեջ։
Որն է այդ առաջընթացը, եթե նախկինում Տեր Պետրոսյանը և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը կտրականապես մերժում էր սահմանական բարեփոխումների քննարկումը, ապա այսօրվա նրանց հայտարարությունը իրավական գնահատականներ հնչեցնելը խոսում է մի կարևոր փաստի մասին, որ այլևս հայազգային կոնգրեսը մտել է բովանդակային քննարկումների մեջ։
Ընդդիմադիր կոնգրեսը նոր սահմանադրության նախագիծը որակելով իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում չաջակցել Հայաստանի իշխանությունների այս արկածախնդրությանն ու բռնապետություն հաստատելու փորձերին։ Փաստաթղթի վերլուծության արդյունքում կոնգրեսը եզրակացրել է, որ նոր սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժացման խնդիրն է փորձում լուծել։
Անկախ այդ բովանդակային քննարկումներում նրանց հնչեցրած մտքերի հետ ես համամիտ եմ, թե չէ, փաստ այն է, որ եթե նախկինում Տեր Պետրոսյանը և կոնգրեսը մերժում էին սահմանական բարեփոխումների օրակարգ լինելու պարագան, այսինքն սահմանական բարեփոխումների քննարկումը իսկ, այսօր արդեն իրենք քննարկում են, սա բավականին առաջընթաց է կոնգրեսի համար, իսկ այն, որ նրանք դեմ են այս կամ այն դրույթին, դա իրենց կարծիքն է, կա ժամանակ, կքննարկեն, կտեսնենք։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համար ամեն գնով սահմանական բարեփոխումներ անցկացնելը երնպատակ չէ։ Պարզապես մեր կարծիքը հետևյալն է, որ այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության համար ավելի շահեկան կլինի, որպեսզի մենք անցում կատարենք այս խորհրդանական մոդելին, որը հնարավորություն է տալիս ավելի անցնում կառավարման, ինչու՞ չէ նաև ավելի անցնում իշխանապահության համար։ Բայց միևնույն ժամանակ կլինեն նաև տարբեր կարծիքներ, որը ես բնական եմ համարում ժողովրդավարական երկրների համար։
Հայաստանն ի դեպ Հարավային Կովկասի միակ պետությունը չէ, որ անցել կամ անցնում է սահմանադրական փոփոխությունների փուլով։ Այս առումով Կովկասյան առաջամարտիկն իհարկե Ադրբեջանն էր, որտեղ սահմանադրության փոփոխությունը տեղի ունեցավ 2008-ին Իլհամ Ալիևին նախագահի պաշտոնում անսահմանափակ քանակությամբ առաջադրումների հնարավորություն ընձեռելով։ Այսօր այդ փոփոխությունների կատարածումից մի քանի տարի անց Ադրբեջանում չի գործում արևմտյան ֆինանսավորմամբ գրեթե ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, դրանց ղեկավարների մեծ մասը բանտում է կամ էլ լքել է երկիրը։ Նույն իրադրությունն է նաև Ազատ Մամուլի պարագայում։ Ադրբեջանցի ազատազրկված թերևս ամենահայտնի լրագրողն էլ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության մեր գործընկեր Խաթիջա Իսմայլովան է, ում դատավարությունը Բաքվում սկիզբ առավ մի քանի ժամ առաջ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Բաքվի դատարանում մեկնարկել է մի շարք ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվող հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն կարգադրիչներն ու ոստիկանները լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, ինչպես նաև արտասահմանցի դիվանագետներին արգելել են մուտք գործել դահլիճ, որտեղ դատավարության նախապատրաստական նիստը վարել է դատավոր Ռամելա Ալահվերդիևան։ Դահլիճ մտնելու իրավունքից զրկված մարդիկ սկսել են վանկարկել Ամբաստանյանի անունը։ Խադիջա Իսմայլովայի փաստաբան Ֆարիզ Նամազլին դրսում հավաքված լրագրողներին հայտնել է, որ Ալահվերդիևայի որոշմամբ նիստն անցել է դատարանի փոքր դահլիճում, թեպետ այդ շենքում կա նաև մեծ սրահ։
Ֆինանսյան բախվում համասն սեբեբի ու մեջը գործադրի չէ, յանի մեջը մեզ ասացք կեցիլներ, ամա
դատավորը բացատրել է, թե իբր մեծ դահլիճը պատրաստում են ԱԲԿ-ցիան գործով անցկացվելի դատավարության համար, եւ այդ պատճառով փոքր դահլիճն են ընտրում։ Նրա խոսքերով պաշտպանող կողմը ներկայացրել է միջնորդություն, այդ թվում Ամբաստանյանին ազատ արձակելու վկաների ցուցմունքները, չեղյալ հայտարարելու դահլիճ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների մուտքը արտոնելու մասին, ինչպես եւ ենթադրվում էր Ռամելա Ալահվերդիևան մերժել է միջնորդությունները։ Դատական հաջորդ նիստը նախատեսված է օգոստոսի 7-ին։ Ըստ ականատեսների Խադիջան առնվազն առաջին հայացքից առողջական բարվոք վիճակում է, ժպտում է։ Ադրբեջանի իշխանությունը մեր գործընկերուհուն մեղադրում է քաղաքացուն ինքնասպանության փորձի հասցնելու, հարկերից խուսափելու, ապօրինի բիզնեսով զբաղվելու եւ ֆինանսական այլ մեխանիզմների մեջ։ Քաղաքացին, ով իբրև թե մտադիր էր ինքնասպանություն գործել, հրաժարվել է այդ ցուցմունքից, սակայն դատարանն անտեսել է այդ կարևոր հանգամանքը։ Խադիջայի աջակիցները, ինչպես նաեւ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը, լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, միջազգային մեծ հեղինակություն վայելող քաղաքական հասարակական տասնյակ գործիչներ համոզված են, որ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Իսմայլովային ներկայացրել է շինց ու մեղադրանք ներ ու ցանկանում է պատժել նրան իշխող Գերդաստանի կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։
Այժմ էլ մի թեմայի մասին, որ Երևանցի վարորդների համար արդեն 3-րդ տարին է ինչ գլխավոր գլխացավանքներից մեկն է։ Կրայեցիք թերևս, որ խոսքն այն տուգանքների մասին է, որ սահմանվում են քաղաքում տեղադրված բազմաթիվ արագաչափերի արձանագրած խախտումների հիման վրա։ Այն, որ արագաչափեր կան գրեթե բոլոր կարևոր խաչմերուկներում, կարող է վկայել միայն մեկ թվային տվյալ ապրիլի 27-ի տվյալներով, Երևանում տեղադրված է 104 արագաչափ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն առաջիկայում նախատեսում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, ասում է շարժման անդամ Արման Սուլեյմանյանը։ Կարմիր գծերի արագաչափերի տեսախցիկների դեմ և ճանապարհներին համընդհանուր խաղի կանոններ հաստատելու համար պայքարող դուրս մեր գրպանից շարժումը վերջերս փակ հանդիպում է ունեցել ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, բարձրացված խնդիրներին սակայն լուծում չի տրվել։ Շարժման ներկայացուցիչները ոստիկանությանն այսօր էլ բաց քննարկման էին հրավիրել, որևէ մեկը սակայն չներկայացավ։ Շարժումը բանակցությունները տապալված է համարում այժմ արդեն թիրախային կտրուկ գործողություններով կփորձեն լուծել կուտակված հարցերը։
Հայաստանում պաշտոնապես հայտարարում եմ, ինքն աննպատակը գումար կեղեքելն է։ Հայաստանում չկա որևիցե համակարգ միջոց, որպիսի խախտումների քանակը նվազի, կյանքի իրավունքը լինի այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինի, և ընդհանուր առմամբ 2012 թվականից մինչև 15 տեսախցիկները տեղադրված են, խախտումների և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը չի նվազել։ Հետևաբար, ինչ իմաստ ունի տեղադրել այդ համակարգերը, եթե նրանք ոչ մի դրական ազդեցություն չունեն մեր կյանքում։
Դուրս մեր գրպանից շարժումը պատրաստվում է նաև իրավական դաշտում ակտիվացնել գործողությունները, դատական նախադեպ է ստեղծել մասնավորապես կարմիր գծերի դեմ։
Ես կարծում եմ, որ այլ ընտրանք չկա, մենք ուղղակի պետք է, մեզ ընդամենը պետք է նախադեպային որոշում։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ քաղաքապետարանը, տեսնելով, որ տանուլ է տալիս քաղաքացուն, քանի որ հայցը բավականին ճիշտ է կազմված, ինքը իր որոշումը բեկանում է և նախադեպային դատական ակտ ի վերջո չենք ունենում։ Հիմա մենք տրամադրված ենք ունենալ այդ դատական ակտը և այն ծառայեցնել բոլոր Հայաստանի բնակիչներին, այսինքն բոլորը կայնելու են այսօր այդ կարմիր գծերում, հղում են տալու այդ դատական ակտին և չեն վճարելու։
Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասում է, մարդկանց տուգանելը դարձել է շահույթի աղբյուր։
Միլիոնավոր տուգանքի որոշումներ կան Հայաստանում, սեփականազրկման ակտեր են դրանք ընդվորում ոչ դատական կարգով։ Մեր հանրապետության արտադրանքը միայն տուգանքի թուղթ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին ԵՄ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը դիտարկում է քաղաքական հաշվարկների տիրույթում։ Իհարկե, ամենածանրը Հովիկ Աբրահամյանի վիճակն է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է նրան ճանաչել իր իրավահաջորդ և երկրում ամբողջ իշխանությունը իր պաշտոնավարման ավարտից հետո թողնել նրան։ Եթե իսկապես սահմանադրական հանրաքվեն անցնի, հանձնաժողովի ներկայացած տարբերակ անցնի և Հովիկ Աբրահամյանը դառնա վարչապետ, ապա նոր սահմանադրությամբ նա ունենա գրեթե անսահմանափակ լիազորություններ։ Մեկնաբանը հարցնում է, բայց որքանով է իրատեսական, որ Հովիկ Աբրահամյանը փորձի անցկացնել մի սահմանադրություն, իմանալով, որ դրան դեմ է Սերժ Սարգսյանը, կամ եթե անգամ Հովիկ Աբրահամյանը ցանկանա էլ անցկացնել ներկայացված սահմանադրության նախագիծը, մտածելով, որ այդ դեպքում ինքը ստանձնելու է վարչապետի պաշտոնը, ով պետք է նրան աջակցի այդ գործում։ 168 ժամի հետ զրույցում նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը գնահատում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում ներառված առաջարկը, ըստ որի նախագահին պետք է ընտրի ընտրիչների ժողովը։ Նախկին դատավորը 168 ժամին ասել է, թե այդ ընտրիչների պահն իրեն դուր չի գալիս։ Պարլամենտը կարծես թե Ադամը լինի նախագահն էլ և անստեղծված Ադամի կողից, այդպիսի տպավորություն է թողնում։ Նախագահը պետք է ընտրվի ժողովրդի կողմից, նախագահը պետք է լինի պետության գլուխը, բացատրում է նախկին դատավորը։ Լրագրի մեկնաբանը վերլուծում է կառավարության վերջին քայլը։ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին հանձնարարել է քայլեր ձեռնարկել տնտեսավարողների բոլոր տեսակի տեսչական ստուգումները մինչև 2015 թվականի ավարտը կասեցնելու ուղղությամբ և հարցը քննարկել բոլոր տեսչական կառույցների հետ, ինչպես Օստապ Բենդերն ուներ բնակչությունից փողը խլելու 400 համեմատաբար ազնիվ տարբերակ, այդպես էլ Հայաստանի կառավարական տարատեսագերատեսչություն ություններն ունեն առնվազն 400 անազնիվ տարբերակներ, որոնք կարող են գործի դնել, եթե արգելվի մինչ այդ կիրառվող տարբերակը, գրում է լրագիրը։
Միջազգային լրատվամիջոցների այսօրվա գլխավոր թեման իհարկե Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության խմբավորման դեմ ակտիվացած օթային հարձակումներն են և դրանց հանդեպ պաշտոնական Անկարայի փոփոխված մոտեցումն։ Այդ փոփոխության պատճառը թերևս շաբաթասկզբին թուրքական Սուրուջ քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներ, որի արդյունքում Թուրքիայի թվով 32 քաղաքացիներ զոհվեցին։ Այսօր արդեն տեղեկություններ հայտնվեցին, որ թուրքական զինուժը միացել է իսլամական պետության դեմ գործող միջազգային կոալիցիային լսել Քրաչ Մելքումյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան Թուրքիայի օթուժը հարվածներ է հասցրել իսլամական պետության խմբավորմանը Սիրիայի տարածքում։ Սա առաջին անգամն է, որ Թուրքիան ռազմական գործողություն է իրականացնում ծայրահեղ իսլամիստների դեմ։ Մինչև հիմա, չնայած դաշնակիցների հորդորներին, Թուրքիան ձեռնպահ էր մնում ակտիվ գործողություններից։ Սակայն, երբ նախորդին իսլամական պետության զինյալների հետ փոխհրաձգությունից զոհվեց թուրքական բանակի ենթասպահ Յալչին Նիկեն, թուրքական օթուժը արդեն օդ բարձրացավ։ Թուրքիայի վարչապետի գրասենյակը հայտնում է, որ Դիարբեքիրի ռազմակայանից օդ բարձրացած թուրքական F-16 ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման Սիրիայի տարածքում գտնվող 3 թիրախների։ Ըստ դողանգործակալության օթուժի հրթիռակոծության արդյունքում առնվազն 16 գրոհային է սպանվել, իսկ CNN թուրք հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն ինքնաթիռները հրթիռները արձակել են թուրքական կողմից, չմտնելով Սիրիայի օթային տարածք։ Մինչ գործողությունը սկսելը Անկարան տեղյակ է պահել դաշնակիցներին, որ հարվածներ է հասցնում իսլամական պետության խմբավորմանը, հյուրը Daily News-ին ասել է թուրք պաշտոնյան։ Հուլիսի 23-ին Թուրքիա-Սիրիա սահմանին իսլամական պետության 5 գրոհայիններ կրակ էին բացել սահմանային ռազմական հենակետի վրա, թուրքական բանակի 1 գենթասպա էր զոհվել, 2-ը վիրավորվել էին։ Թուրքական կողմի պատասխան կրակից 1 իսլամիստ գրոհային էր սպանվել, 3-ը վիրավորվել։ Սահմանային այս ռազմական բախումը մեջ ժամեր առաջ Անկարան համաձայնել էր, որ Իրլինջիկ օթանավականն օգտագործվի իսլամական պետության խմբավորումներին ավիահարվածներ հասցնելու համար։ Չորեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի միջև։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարը ուժեղացնելու հարցերը։ Սպիտակ տան խոսնակը մանրամասներ չի հայտնել, նշելով, որ անվտանգության նկատառումների ելնելով չի կարող ասել, թե Թուրքիայի տարածքում գտնվող ինչ ռազմակայաններ են օգտագործվելու իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվում ենք Արագածոտնի մարզ, այստեղ անչափահասների զանգվածային թունավորման հերթական դեպքն է արձանագրվել, Թալինից հեռախոսով հաղորդում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Եվ նշեմ, որ այսօր առավոտյան բոլոր երեխաներին արդեն դուրս էին գրել հիվանդանոցից, երբ մենք հասանք Թալինի բժշկական կենտրոն, անձնակազմն արդեն ախտահանում էր հիվանդասենյակները ինֆեկցիոն բաժանմունքի, որտեղ էլ բուժվել էին թվով այդ 11 երեխաները։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքի ավակ քույրը փոխ անցեց, որ երեխաներն ընդունվել էին բարձր ջերմությամբ, սրտխառնոցով, որովայնի ցավերով նրանց մոտ նաև նկատվել էր լուծ և փսխում։ Նա չշտապեց եզրակացություններ անել, թե ինչից կարող էին երեխաների մոտ առաջանալ այդ ախտանիշները, բայց առողջապահության նախարարությունը արդեն հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի լաբորատոր հետազոտությունների համաձայն երեխաների մոտ հայտնաբերվել է շիգելլա, իսկ դա դիզինտերիա հարուցիչն է։ Նախարությունից նաև փոխանցում են, որ այս դիզինտերիայի հարուցիչի առկայությունը վկայում է այն մասին, որ հիվանդության առաջացման պատճառը սննդային գործոնով է պայմանավորված։ Բոլոր երեխաները դուրս էին գրվել, սակայն մեզ հաջողվեց զրուցել նրանցից մեկի, Անի և մոր հետ։ Մայրը փոխանցեց, որ երեխայի մոտ կրկին բոլոր այդ նույն ախտանիշներն էին նկատվել, ինչ որ նշել էր բուժքույրը։ Նա այս պահին լավ էր, ուղղակի նա փոխանցեց, որ այժմ մտավախություն ունի երեխաներին ճամբաններ ուղարկելուց։ Նշենք, որ բոլոր 11 երեխաները Թալինեին վերադարձել հանքավանից, այնտեղ նրանք հանգստացել էին ճամբարում, Թալին վերադառնալու հենց երեկոյան և հաջորդ օրը արդեն տեղափոխվել էին հիվանդանոցային դիմել 16-ը, սակայն հոսպիտալացվել էին 11 երեխաները, այժմ այս պահին նրանք բոլորը դուրս են գրվել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այ Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։